Mit navn det er Bjørn van Overem Hansen, og grunden til, at jeg laver den her podcast, det er fordi, at jeg som nybegyndende freelancejournalist virkelig gerne vil forstå, hvordan man freelancer. Derfor har jeg sat mig for at tage ud og tale med nogle af dem i Danmark, der ved allermest om lige præcis det her. Jeg skal blandt andet ud og møde nogle af de redaktører og kommunikationschefer i Danmark, der har allermest berøring med freelancejournalister. Og det skal jeg for at forstå, hvad der skal til, før de køber en historie. Vi skal altså snakke pitch, vi skal snakke prisforhandling, og vi skal snakke om den gode journalistiske freelance-idé. Den her podcast skal også handle om alt det udenom det journalistiske indhold. Altså hvordan man overlever som freelance-journalist anno 2024 uden at gå ned med stress. Hvordan man undgår at blive ensom, og hvordan man sikrer sig selv de bedst mulige vilkår. Og så skal vi selvfølgelig også ud og møde nogle af de mest gavede freelance-journalister for at få deres bedste staldtips til, hvordan man får bragt sin historie. Og i det her første afsnit, der skal jeg ud og snakke med Anders Hjort, der er redaktionschef på Euroman, og så har han også selv været freelancer i mange år. Og det vi skal snakke om, det er det journalistiske pitch. For Anders, han er nemlig en af dem i Danmark, der får præsenteret allerflest pitches i sin e-mail-indbakke. Men det hænder jo, at han siger ja, og han giver grønt lys til en af de her idéer, der kommer i hans indbakke. Og det er lige præcis det, vi skal tale om. Hvad skal der til, før at han køber en idé, og den ender i Euroman? Så med det vil jeg sige velkommen til første afsnit af podcasten Freelance fra Fagbladet Journalisten. Anders, tak fordi jeg måtte komme her forbi.
Selvfølgelig.
Det vi skal tale om i dag, det er det journalistiske pitch, og hvordan man bedst bærer sig ad med det, set fra dit perspektiv, som både tidligere freelancer, men også som nuværende redaktionschef på Euroman. Men vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, Kåre?
Jeg er 49 år gammel, utroligt nok. Jeg runder snart et utroligt skarpt hjørne. Jeg har været redaktionschef på Euroman i 4 år. Før det var jeg sjovt nok også freelancer her på stedet. Jeg har tidligere arbejdet i andre steder i magasinbranchen. Jeg har været med til at starte et blad, der hedder Arena, som faktisk var en konkurrent til Euroman, og ikke ledet i særlig lang tid. Jeg har været på 2 andre magasiner. Jeg har været 10 år på Politikken før det. Jeg har været freelancer på JP og på Metro Express. Jeg har været i praktik på Danmarks Radio. Jeg har været skriver på TV2 i Newsroom ude på Tegnholm. Jeg har skrevet 4 bøger. Og så sidder jeg her og er ovenud lykkelig for det. Jeg har et virkelig, virkelig spændende job. Jeg startede cirka samtidig med min chef, som er vores chefredaktør, Christoffer Dage Ernst, som hævde mig med ind. Og så har vi ligesom prøvet at videreudvikle Euroman-brandet, som altså, det er jo et magasin, der har eksisteret i 30 år, og som måske for nogen kan virker lidt bedaget og cigar og whisky og biler til at lave det mere tidstypisk, prøve at ramme ned i tiden. Hvad tænker mænd på? Hvad går de op i? Hvad tænker de om karriere? Hvad tænker de om kærlighed? Hvad tænker de om alt sådan noget? Ikke? Og det har vi ligesom lavet en ret klar profil for, som går igennem alt det, vi laver, som både er på print, altså på magasinet, som jeg sidder for, eller sidder med. Og så har vi digital afdeling, vi har podcast, vi har video, så der er rimelig godt gang i den. Og så laver vi ekstra udgivelser en del gange om året. Sidste år lavede vi 3 aviser, og nu har vi lavet et nyt vintermagasin.
Der er så, gang i den.
Der er gang i den.
Men vi skal jo tale om freelance-journalistik, og vil du ikke lige redegøre for, hvor meget freelance-journalistik fylder på Euroman?
Det fylder rigtig meget. Vi er ikke synderligt mange fastansat tilbage, bare for en snes år siden var der mange flere fastansatte på redaktionen, altså flere redigerende, flere skrivere, fastansatte journalister. Ikke? Det er der ikke tilbage nu. Så vi får rigtig mange pitches, og vi bruger rigtig meget freelancer. Vi har 3-4, de sidder her lige inde ved siden af, hvor vi sidder nu, fast tilknyttede freelancer, som skriver, som sidder med på redaktionsmøderne, som hele tiden pitcher ind, og vi også tildeler opgaver, alt ud fra, jeg kender dem selvfølgelig rigtig godt alle sammen, ud fra hvad de kan.
Nu nævner du de her fast tilknyttede freelancer. Kan du lige forklare, hvordan den konstellation er sat op?
Det er jo ikke kun fast tilknyttede freelancer, vi har. Altså, vi får pitches fra et utal hver dag og hele tiden. Og der er rigtig mange, der kommer med gode pitches, så er der også mange pitches, som jeg lynhurtigt kan se, at det kommer vi aldrig til at gå ned i. Men derudover har vi også fast tilknyttede freelancere, som enten sidder på redaktionen, nogle af dem sidder her et par dage om ugen, og så har vi også fast tilknyttede, som sidder ude i byen og også laver alle mulige andre ting. Folk skriver for eksempel for Børsen eller TV2 eller andre steder. Og det er folk, vi kender, det vil sige, jeg har et ret godt, hvad skal man kalde det, blik for, hvem det er, jeg kunne forestille mig, der ville være god til en given opgave. Mm. Fordi jeg kender alle vores faste freelancers kvaliteter, og hvad de ikke måske er så gode til. De er rigtig dygtige alle sammen, skal man lige så sige. Og dem bruger vi jo fast. Samtidig så kommer der også hele tiden nyt blod ind, kan man sige. Vi er ret åbne, eller vi er totalt åbne for, når folk pitcher. Altså ligegyldigt, hvor meget du har lavet før.
Og hvor meget af det bringer, bare sådan en hurtig slag på tasken, hvor meget er produceret af freelancer?
Hold op. 80%, ja, vil jeg tro. Måske endda mere. Vi er ikke så mange som før i tiden, der sidder her fast, og vores primære opgaver, altså min chef, Christoffer, styrer alt det overordnede i forhold til møder og frokostforbindelser og hvad ved jeg, i forhold til annoncører og alt muligt. Ikke? Mens jeg sidder og kører magasinet, altså det vil sige, jeg tjekker alle pitches, alle tekster, alt med foto, med vores AD'er, alt vores modestof med vores moderedaktør, mens vi har den digitale redaktør, Nina, som styrer det samme, altså bare på web. Så det er meget, meget, meget ofte, eller det er faktisk næsten hele tiden i mit arbejdsliv, at jeg sidder og korresponderer med freelancer i forhold til det indhold, vi har.
Og hvor stor en del af det, I bringer, er ligesom produceret af de her, hvad kan man sige, udefrakommende freelancer? Altså hvor du modtager et pitch i din indbakke, og så ender det med, at det er noget, I bringer. Hvor ofte sker det? Cirka.
Det kommer an, det, så skal jeg være sådan lidt mere specifik, ikke? Fordi jo, det kommer an på, om det er en, som vi slet ikke kender i forvejen.
Ja.
Altså, jeg vil sige, måske 7-8 ud af 10 gange, så er det nogen, vi kender i forvejen. Og så tager vi så nogle chancer nogle gange. Det handler også om at skabe en fast relation til folk. Selvfølgelig, fordi at så gør det lettere for både os og for dem. Og hvis folk kender vores formater, hvis de kender vores omfang, for eksempel, ikke? Altså hvor lang artiklerne skal være, hvis de kender vores stil og vores tone, vores tone of voice, så gør det bare lettere for alle. Vi har en fast arbejdsgang, kan man sige, hvor at vi starter først med nogle små opgaver. Hvis vi tager en ny freelancer ind hos os, så starter vi ikke med at kaste vedkommende, han eller hun, direkte ud i et forsideportræt. Altså det er en kunststart at skrive et langt forsideportræt. Det kræver virkelig noget øvelse. Jeg har selv gjort det en gang, og det tager bare noget tid at lære det. Ikke? Det samme med features, altså at skrive langt, det kræver noget erfaring. Så vi tager oftest, hvis vi tager folk ind, så starter vi med små formater. Vi har en masse små formater. Vi har en introsektion, som handler om kunst, kultur, film, design, business, sport, og så opgraderer vi ligesom løbende. Men hvis man først er inde i folden, så at sige, så kender vedkommende, altså freelanceren, vores formater, og så kan jeg også lidt vente den anden vej rundt og sige, hey, vi har den her opgave. Vi har for eksempel et fast format, der hedder Azure, hvor vi taler med andre journalister i branchen om, hvad deres medievaner er. Mm. Og så vil vedkommende selvfølgelig vide, når den laver jeg bare sådan der, bam. Og det er den letteste måde at gøre det på.
Og de her nye freelancer, I ligesom på en eller anden måde tager ind og giver de her sådan lidt intro-opgaver, eller hvad man skal kalde det. Hvor kommer de typisk fra? Er det nogen, I ser, skriver andre steder?
Det kan godt være nogen, som vi aldrig har hørt om før, som bare skriver et pitch, som er pissegodt. Det skal vi nok komme ind på præcis, hvad det er. Men det kan jo også være nogen, som vi ser rundt omkring, som er dygtige. Nu skal jeg ikke nævne nogen navne frem for andre, men altså, der er en del navne, så, hvor det, man relativt hurtigt kan se, at vedkommende har en skarp pind, og så rækker vi ud. Det gør jeg også selv flere gange om året. Jeg gør det ikke en gang om ugen eller en gang om dagen, men vi jo spejder jo også efter de dygtigste. Altså hele vores magasin og vores brand er jo bygget op på kvalitet. Altså, så der skal være en vis form for forståelse af, hvad det er, vi er og hvad vi kan.
Mm. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, det er jo det her e-mail pitch, som jeg kan forstå fylder ret meget, både i din indbakke og også i din kollegas indbakke.
Det fylder meget mere end det telefoniske pitch.
Og hvor mange mails tror du, hvor mange pitches modtager du sådan?
Det er fandme svært bare sådan at svare på, men jeg vil tro, at jeg får omkring Altså, hvis vi taler et helt straight pitch, ja, så får jeg måske mellem 10 og 25 om dagen. Men det kan være, det kan være hvad som helst, og det kan både være for folk, som vi ikke kender i forvejen, og det kan være lange artikelformater, det kan være forslag fra agenter eller pressefolk, eller altså vi får hele tiden et influx af forslag til, hvad vi skal lave. Der er rigtig mange, der drømmer om at komme på forsiden af Euroman. Så det er en ofte henvendelse, vi får. Altså, vi får ofte henvendelsen, når selvfølgelig, han har jo ikke været på Euroman-forsiden før. Det skal han jo nu.
Altså journalister, der finder en...
PR-folk,
yes.
Som sender det, ikke?
Så det er en kendt
lad os sige Søren Pilmark, ikke?
Jo.
For eksempel. Eller en eller anden. Og så er det sådan, så prøver man lige at se, går den? Ikke? Og så siger vi, at den går ikke. Ikke? Men vi får også pitches fra journalister, som siger, han har aldrig været der. Hvad synes I om det? Og så kan jeg så gå ned i vores arkiv og sige, om det har han rent faktisk, fordi jeg har jo hele arkivet. Og det er virkelig en vigtig pointe der, tror jeg, at for at blive taget into consideration, så at sige, ikke? Så skal man virkelig, synes jeg, og det kan jeg jo se, når jeg selv svarer på mails eller på telefonopkald, forstå vores brand og kende hvad, eller forstå og vide, hvad der har været på forsiden, for eksempel, eller hvad der har været i magasinet de seneste måneder eller år. Det vil sige, at man skal læse det, før man sender pitchen. Det er rigtig vigtigt, fordi jeg kan på ingen tid skyde den tilbage og sige, jeg er ked af det, men den har vi lige haft. Ik? Og vi laver rigtig mange interview. Altså rigtig mange. Så kendskabet er rigtig vigtigt.
Men hvis vi lige skal prøve at undersøge, når du får de her 10-20 pitches om dagen. Mm. Kan du prøve at sætte nogle på, hvad det der gør, at et pitch bare sådan ved første øjekast skiller sig ud for dig?
Ingen stavefejl. Rimelig hurtigt og koncist frem til, hvad målet er, og hvad det er, man gerne vil. Altså virkelig være klar på det. Ikke nødvendigvis 3-4 af 4 sider med et fuldstændig udspecificeret pitch. Det er unødvendigt. Altså, det, jeg kommer aldrig til at læse det hele. For det første har jeg ikke tid til det. For det andet, så skal vi have haft en snak sammen først om, hvad det er, vi skal. Det er klart, at hvis vi så godtager eller tager et pitch ind, eller laver en aftale eller en artikel, så er vi ekstremt grundige. Altså, i forhold til, altså, jeg sidder lige nu med vores næste forsideportræt. Altså, jeg bruger 2-3 dage på at redigere det. Ikke? Fordi det skal være så godt, selvfølgelig. Men pitchet behøver ikke være så langt. Og der er heller ikke i øvrigt noget galt i at ringe. Altså, jeg har det fint med, folk ringer, hvis de kan finde mit telefonnummer. det skal ikke være for langt. Men det skal samtidig være grundigt i den forstand, kvæg, vi lige har talt om, at vedkommende må ikke pitche noget, som vi allerede har haft. Altså, det er jo spild af tid for os, ikke?
Og hvor langt, altså fra dit perspektiv, hvor langt skal man så være i sin research-fase, inden man pitcher? Altså, hvor færdigbagt en idé kræver det, før at man...
Det kommer an på, om det er en, skal vi kalde det, en baggrundsfeature, eller en dybdegående feature, eller om det er et stort portræt. Altså, man kan sige, jeg ved ikke, hvor konkret jeg må tillade mig at være her, men altså lige i dag har vi sagt nej til 3 pitches, inden for den sidste time. Og det vender vi så på redaktionen. Den ene var en journalist, der rigtig gerne ville skrive om en igangværende krig, som foregår over østpå, og som gerne ville tage det over. Og vi var sådan, det lyder som noget rigtig spændende, men vi har svært ved at se det blive foldet ud. Også økonomisk i forhold til rejseudgifter og tage afsted. Selve ideen er fin nok. Men vi havde svært ved at se den. Så sagde jeg, nej tak, den var egentlig ikke så lang, det var 5-6 linjer eller sådan noget, den her mail. Men så viser jeg også vedkommende videre til nogle andre medier, hvor jeg tænker, at det her ville potentielt kunne være noget. Trods alt. Ikke? Men vi sagde nej, ikke desto mindre. Vi får ret mange af sådan nogle type henvendelser, og vi er hele tiden på jagt efter gode feature-idéer. Altså, du ved, hvis du nu skrev til mig, Bjørn, ikke? Jeg har set en ny tendens i nattelivet. Noget, som vi faktisk er i gang med at prøve at undersøge, er, at folk, jeg var i USA i efteråret, hvor folk klæder sig ud i dyrekostymer, når de fester. Og jeg var sådan, hvad fanden handler det om? Ikke? Og det synes jeg er spændende. Ja. Og så var jeg selvfølgelig sådan, eksisterer det her? Hvis det eksisterede, lad os nu sige en hypotetisk, ja. Hvis du vidste det, lad os sige, at du var en del af et eller andet undergrundsmiljø, vidste det, har fået adgang til 3 kilder, det behøvede du faktisk ikke engang. Hvis du bare skrev til mig og sagde, jeg ved, det her eksisterer, der er et rave ude i en skov næste weekend, kunne det være noget? Så vil jeg være ret positivt indstillet. Og det er jo obvious, at hvis du kommer med noget, som ikke er lavet før, hvor du har en adgang til et lukket miljø, så er vi klart interesseret. Og den pitch fungerer bare, no offense, bedre, end hvis du skriver, jeg kunne rigtig godt tænke mig at interviewe Mads Mikkelsen og se ham på forsiden af Euroman. Og så vil jeg svare tilbage, Mads Mikkelsen har været der 18 gange før.
Ja.
Og hvad er dine forudsætninger for at lave et ekstraordinært godt interview med Mads Mikkelsen?
Så adgang fungerer godt i et pitch. Altså hvis ja. Man kan komme og sige,
ja, hvis du har ja. Noget specielt.
Et kendskab eller.
Det er 100%. Men hvis vi nu så skal tage den helt konkret, så vil jeg som det allerførste spørge dig, hvis det nu var dig, der spurgte, det kan vi vel godt tage i en hypotetisk situation, så vil jeg spørge dig ind til at sende nogle eksempler på, hvad du har lavet før. Altså, jeg har brug for at vide, hvor god du er til at skrive, om du kan overhovedet finde ud af det, om du har evnerne og erfaringen til at folde en type af den historie ud. Og det siger jeg også, fordi at vi har en ret høj kvalitetsbar. Altså, det er ligesom også det, jeg sidder som gatekeeper på, at vores journalistik skal virkelig være stærk, når den kommer ud i magasinet.
Så sådan de andre typer af pitches, I får, altså for eksempel de her idéer til et portræt, eller sådan, det kræver ligesom noget mere, eller noget nyt på en eller anden måde, før at det har jeres interesse? Eller måske.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det kræver i hvert fald, at man kan præsentere det sådan, at vi kan se, at det vil blive foldet ud på en måde, som ikke nødvendigvis er bare noget, vi har haft før. Det kan også være den helt ekstraordinært gode historie. Vi skriver, som jeg startede med at sige her, rigtig meget om mænds følelsesliv, om hvad mænd går og taler med hinanden om, og kærlighed og skilsmisser og depressioner og mentalt helbred. Altså vi har kørt en del artikler på det seneste om netop det. Og der, hvis der kommer et pitch ind der, som nailer det fuldstændig, at det er virkelig en ting i tiden, at vi skriver meget mere om det, end vi har gjort før. Altså vi har lige haft en artikel om fødselsdepressioner blandt mænd, og ved, det er et godt pitch. Altså, ja. Så hermed rådet givet videre. Altså, ja. det er virkelig, ja. Det er, oh, sorry, det er virkelig noget i tiden, at det er ikke så tabuiseret mere at tale om. Ja. Det vil sige, og det kan egentlig også bare, det behøver ikke at være kendte mennesker overhovedet. Altså, hvis du har en ven, der har været igennem noget agtigt, som har en eftertænksomhed omkring det, og noget, som vi andre kan spejle os i, så vil jeg være meget modtagelig for det lige nu, faktisk. Ja. Mere end Søren Pilmark er det så ham nu, men Søren Pilmark har lavet en ny bog, kunne han ikke være en idé til den 20. Det kunne han sikkert også godt, og det ser jeg også, fordi at vi har, hvis man læser vores magasin, så vil man vide, at der er rigtig mange faste formater i magasinet. Der er måske 20 faste formater hver måned. Altså der er Azure, som jeg nævnte før, ikke? Og så er der Exit, der er S+S, og for de uindvidede her, så skal jeg måske uddybe det, men det er altså interviewformater, plus vi laver temaer, måske i hver tredje eller fjerde udgave, hvor vi har lige lavet den her gang, vores nyeste nummer, som har Holger Rune og hans mor Annika på forsiden, er et stort mortema. Og der er interview med Pernille Vermund, der er Knud Romer, der har skrevet et essay, det er selvfølgelig ikke et pitch, der har vi selv taget fat i Knud Romer, ikke? Men og så er der Helle Brøm Carlsen, som er sådan en madmor, som der er interview med, det vil sige, at vi laver rigtig mange interview. Og hvis du så har et godt navn, så sidder jeg også, hvis du pitcher et godt navn og siger, ham her eller hende her er utrolig spændende, så sidder jeg jo allerede der og tænker, hvor kunne det muligvis passe ind i? Og der skal det også siges, hvilket er vigtigt, at vi har utrolig lang produktionstid. Altså jeg sidder lige nu, mens vi taler, og det er i midten af februar, og laver aprilnummeret færdigt, og samtidig er i gang med maj og juni.
Og så vil jeg gerne lige spørge lidt ind til jeres sådan redaktionelle rolle efter. Altså, I har modtaget pitch. Lad os lege med den her om folk, der klæder sig ud og raver ud i skoven.
Den har du, ikke?
Den har jeg nemlig. Ja, og så sender jeg den til dig, og du siger, det vil vi gerne have. Hvad er jeres rolle så efterfølgende? Altså, går jeg så ud?
Altså min eller redaktionen, eller i det hele taget?
I det hele taget.
Altså, det jeg vil gøre, det er bare, så vil vi nærme os i forhold til præcis, hvad vi vil kunne gøre. Lad os nu sige, at du havde den idé, der var et arrangement eller et rave om et par uger, så vil jeg koble en fotograf på, og så vil vi forhandle et honorar tidligt i processen, så vil vi forhandle en deadline, så vil jeg smide dig en masse tidligere eksempler på gode features, som vi har lavet, eller som andre, bare for at zoome dig ind på, hvad det er, jeg synes, eller vi synes er godt, ikke? Og vi laver rigtig mange features og har mange gode skribenter tilknyttet, så der er rimelig meget at læne sig op af. Ikke? Og så vil man så, også så du vil føle dig i trygge hænder, hvis du ikke havde lavet mange features før eller reportager, så vil jeg tale dig igennem det hele. Og jeg vil jo også, når du så har lavet det og afleveret det, være fuldstændig med dig hele vejen i forhold til redigeringen, så du ikke står på.
Så I er ret meget med over fra pitchet ligesom for grønt lys og så til ligesom bliver fuldt til dig også.
Ja, til det færdige resultat. Ja. Altså igen, nu sidder vi. Jeg sidder lige nu og redigerer vores næste forsideportræt, ikke? Og vi excellerer jo i at skrive langt, så det tager ret lang tid. Ja. Vi laver fodboldspilleren Nikolaj Wallis næste gang, hvis du kender ham.
Brøndby.
Han er brøndbyer, ikke? Det er jeg så ikke så glad for. Men at jeg ikke er brøndbyer, men en anden klub, som spiller i morgen aften. Nå, men det laver vi, og der har vi jo fulgt ham, og både skribent og fotograf, og det er noget af det, der er vores kendetegn, det er at følge folk over lang tid, så du kommer så tæt på mennesker som muligt. Ikke? Og der er jeg så med på sidelinjen, og vores AD er også med på sidelinjen hele vejen igennem, så det bliver så godt som muligt.
Lad os køre videre i det her spor med historien om mændene, der klæder sig ud og raver. Mm. Lad os sige, jeg vil pitche den til dig i en e-mail.
Ja.
Kan vi sådan helt konkret prøve at komme ned på, hvad står der i den e-mail?
Kære Anders.
Ja.
vi har aldrig talt sammen før. Jeg er Bjørn og er 4. semester studerende. Det er fair nok. Det er det, du er.
Ja.
Man må aldrig lyve.
Nej.
Og aldrig overgøre sig selv. Altså, det er virkelig vigtigt, fordi at vi tror mig, at vi finder ud af det på ingen tid. Det vil sige, jeg har en idé til en historie. Det kan godt være, at du ikke har hørt om det, men jeg har hørt om, at der i et sted i Danmark, måske i en skov ved Aarhus eller i Odense, er nogle folk, der klæder sig ud i dyrekostymer og raver. Og det synes jeg er et spændende udtryk for livsstilskulturen lige nu blandt de unge i Danmark. Bam! Er det noget, du har tid til at vende på telefonen?
Punktum. Skidegodt.
Så vil det vil fange min interesse. Ja. Og det skal selvfølgelig også være det perfekte, altså det skal være perfekte historie, ikke?
Jo,
altså, nu er der ikke noget, hvis... Jeg kan ikke komme med nogle konkrete eksempler på det, men altså det skal være godt, ikke? Det, der så vil ske, vil være, så vil vi tale sammen, og så vil jeg lynhurtigt, som jeg sagde før, undersøge, hvad dine skrivemæssige kompetencer er. Ja. Altså, hvor dygtig er du? Men, vil du kunne folde sådan en opgave?
Men vil det så hjælpe i den første mail, jeg sender? Altså, lige at vedhæfte to-tre ting, jeg har lavet, eller tager man det, når vi
så ringer ud? Hvis du har nogle gode eksempler, så ja, så er det fint, fordi så er du allerede på forkant.
Ja.
Jeg siger bare, at det er ikke det, der garanterer det, at vi tager den.
Okay.
Det er altså ideen af kongen. Men klart, altså hvis du så vedhæfter noget og siger, at jeg har skrevet for, lad os sige, Atlas eller Den Uafhængige, eller, ikke? Og du kan vise, at du mestrer det format, fordi det er ikke alle, der mestrer det. Altså, da jeg gik på studiet, altså jeg mestrede ikke noget format. Altså jeg havde slet ikke lært noget, før jeg kom i praktik. Og det må jeg bare sige i all it, honesty, ikke? Altså jeg lærte det først, da jeg kom ud, men... Jeg siger det også, fordi at det kræver sgu noget erfaring. Det kræver, at man gør det et par gange før. Men det er også det, vi sidder med vores praktikanter. Vi har to praktikanter, ikke? Og bruger rigtig meget tid på at lære dem og gøre dem bedre. De er dygtige, men gør dem bedre i at skrive i skrivekunsten. Især i det længere formater.
Anders, en stor del af det her med at freelance, det er jo også at forhandle en pris for det produkt, man leverer. Har du nogle gode råd til, hvordan man bedst gør det?
Jeg ved ikke, om jeg specifikt har nogle gode råd, men jeg kan i hvert fald fortælle, hvordan det fungerer hos os. Altså, jeg har selv været på den anden side af bordet her, ikke? Altså også sidder pitchet, og det er også en kunstart at forhandle en god løn hjem på en opgave. Ikke? Jeg vil sige, jeg synes, vi betaler også, det ved jeg, fordi jeg tjekker også alle andre medier ud i forhold til, hvad de betaler. Og jeg synes, vi betaler relativt okay faktisk i en branche, som er hård. Altså, det er ikke noget, man bliver millionær af det her. Det skal siges med det samme. Og hvis man skal måle sit tidsforbrug på hver enkelt opgave, så kan det godt være, at det heller ikke er noget, man bliver millionær af, eller nødvendigvis lykkelig af. Men sådan er det til en start.
Må jeg så ikke spørge dig, hvordan foregår processen? Altså kommer freelanceren med et bud, og så kommer I med et modbud, eller har I nogle faste takster? Eller hvad kan man ligesom forvente, hvis man ikke har prøvet
det
før?
Det kan få svar på det første. Altså det kan gå begge veje. Altså jeg kan sige, det er det, vi honorar, vi har til. Vi har nogle faste takster til hver enkelt format. Vi har er igen 20 formater i magasinet. Ikke? Der er nogle, der er mindre, der er en fast sidepris på noget af det. Så er der nogle større formater, altså feature. Så er der forsideportræt, som er klart det, vi betaler mest for. Selvfølgelig også, fordi man bliver rigtig lang tid på det. Ikke? Og med de faste formater, der står vi sådan relativt fast på, det er det, vi giver. Mm. Altså med mindre, der er ekstremt meget mere tidsforbrug i det for skriveren eller fotografen. Ikke? Men derudover, det vil normalt være sådan, at jeg kommer med en pris, og så forhandler vi frem og tilbage, indtil vi møder hinanden.
Anders, hvis du lige skal prøve at sætte dig i journaliststuderende, nye freelancer afsted, hvad ville du så gerne vide, hvis du var os?
Jeg vil i hvert fald hvad jeg selv tænkte, dengang jeg var studerende og skulle ud på markedet, at og nogen, der havde fortalt mig, at det var helt okay at pitche. At det ikke er, der er ikke noget galt i det. Det eneste, du kan få, det er et afslag. Og det er selvfølgelig aldrig rart at få et afslag. Og det er selvfølgelig en anden del af det her, som er, det kan faktisk godt være rimelig hårdt at få et afslag. Ikke? Altså, fordi man tager det personligt. Mit bedste råd vil være, at lade være med at tage det personligt. og pitch løs. Altså, ikke dermed sagt, at jeg håber ikke, at min mailbakke er fuldstændig spammet, når der er nogen, der har hørt det. Men igen, jeg mener, jeg vil jo hellere høre pitchet, end jeg ikke vil høre det. Altså, altid. Mm. Fordi ellers så får vi jo aldrig mulighed for, hvis der nu ligger en genial historie gennem et sted, så vil vi jo aldrig høre om det. Så pitch løs. Men vær klar på, at det er en hård branche. Altså lige nu, det er hårde tider, ikke? Og det er ikke fordi, at pengene hænger på træerne, så folk bare er vildt klar, er mit indtryk på at satse med nogen, som ikke har lavet specielt meget. Jeg vil dog sige, at det er vigtigt for os, at vi gør en del ud af talentudvikling. Altså også kvæg de praktikanter, vi har, men også i forhold til at tage andre unge ind, som er studerende eller færdige med at læse, som er sultne og gerne vil prøve at skrive. Ikke? Og det synes jeg også er vigtigt. Og det fik jeg også selv mulighed, da jeg var ung. Ja. Sådan lige spire.
Anders Hjort, tak for i dag.
Velbekomme.
Tak fordi du lyttede til podcasten Freelance, som er produceret og tilrettelagt af mig, Bjørn van Overrem Hansen, for Fagbladet Journalisten. Musikken, du har hørt undervejs, den er indspillet og komponeret af Jakob Saulig.